Intesa bali nuzi horrein da, ikusterat etortzeko momentua Jon Olaskoaga gurekin, egunon?
Egunon.
Maritzuli, kompainiak proposatzen baitu hemen Baionako gune eder hortan, jantzi erakusketa bat, baina hori baino gehiagoaz?
Bai, hori da, jantzi erakusketa, hirugarren urtea da hemen erakusketa antolatzen dugula, Baionako hiriaren sustapenarekin. Jantzi erakusketa bai, baina Baionako hiriko historia bat, zehazki.
Bordo, nahin zinatzen balin bagira, adezakit, lehen horrek baduen garrantzia edo nola antolatua da azkenean?
Bai, lehen jantzia da, 18. mendeko danbora jole baten jantzia, Baionako danbora jolea, zeren ofizio zehatza zen, eta berak aurkezten du dena, zeren berak eramaten ditu Baionan iragandiren festa guziak. Erakusketa hau, denboran zehar bidaia da, Baionak ezagutu dituen besta eder eta handietan. Zeren Baiona da, hiri bat identitate zehaz batekin, eta Espainiako bidean ere leku estrategikoa. Beraz, pertsona asko pasatu dira hemendik, eta beti izan dira festa handiak, ba, irian agera egiteko.
Eta jantzietan agertzen da beraz?
Jantzietan, baina batez ere, dantzariekin. Horiek dira lekukoak, zeren 16. mendetik aurrera, iriak, ba, dantzariak ekarri ditu, bere nortasuna erakusteko, eta bai, lekuko kultura ere sustatzeko.
Bo, orduan, hemen agian jantzi bat zu, oraikoei ere, ezakit konparatzen diren, menan ezagutzen ditugunak, edo...
Erakusketa abiatzen da, lehen dantzari talde batekin, Uztaritzeko Kaskarotak. Beraz, ezagutzen dugun bezala, oraindik ari diren dantzariak dira, eta tradizio handia daramate haiekin. Hemen presentatzen ditugun jantziak, 20. mende hasierako itxura dute. Zeren jaz egin genuen bereskuratze lan txiki bat, erakusteko ba, tradizioa beti mugitzen dela, eta bizirik dela, beraz, ala, pixkat begirada, aintzinako begiradat eman diogu.
Guazen beraz, Uztaritze pasa,
hauek ere dira, maskak dira, beraz, bestagorriak, oielungorriak eta pompierrak. Hala, jauteri garaian ateratzen direnak, kaskarotekin batera.
Ederrak dira.
Bilizkak.
Iduridu norbait badela gainera maskak gibelean iringarria da, iduridu bizirik direla.
Bai, hemen jantziak hartzen dute beste itxura. Gu beti hirugarren aldiz, beraz, hirugarren urterako, eta beti deskubritzen ditugu berriro. Leku eta hortan, beste garrantzia eta beste itxura hartzen dute.
Derrak dira, bai.
Jantzi guziak Maritzuli konpainiako bilduman dira, edota aurtengo erakusketarako eginak, edo gure bilduman, ba, hogei urteko ibilbidean egin ditugunak dira. 19. mendetik, 18. mendera pasatzen gara. 18. mende bukaeran kaskarotek hartu zuten garrantzia lekuko nortasuna adierazteko eta haien dantzekin Baionako hirian ongi etorria emaiteko. Baina 18. mendean bazen dantza oso zehatz bat pamperuk deitzen zena. Eta horren ikusbegi orokor bat presentatu dugu.
Hor, beste maila batean gira, ez da herrikoia edo?
Ez, beste maila bat, bai, zeren hiriak hartzen du eta hiria errepresentatzen dutenak hartzen dute papera nagusia. Hemen dugu Baionako bandera, erakusketarako sortu duguna, eta 18. mendeko testuetan agertzen diren lekukotasunekin, ba, dantzari segida oso bat montatu dugu. Beraz, soldaduekin, zu eramaileak, zeren batzutan gauean egiten zen pesta hori, eta noski, pamperuk famatu hori, beraz dantzariekin. Eta dantzariek inguratzen dute hemen Artuako kondea, zeren errepresentatzen dugu, berak pasatu denean, 1782 garren urteko ustailean pasatu zena, beraz hemen kokatu dugu. Da fikzio historiko bat fiskat.
Burgesiaren munduan gira?
Bai, burgesiaren munduan. Pamperuk hori 18. mende guzian dantzatua izan da, baina 15 aldiz bakarrik. Eta aldaketa asko izan ditu. Lehenik dantza oso simplea zen, da soka dantza moduan, karrika, hiriaren itzulia egiten genuen, egiten zuten markatu, momentu gozo bat pasatzeko, eta pixkanaka, espektakulutzat hartua izan da, batez ere hiriko gorputza deitzen zena, beraz alkatea eta bere balaguntzaileak, ala ingurukoak, eta espektakulutzat hartua izan zen, representatzeko tresna batetzat, eta bai politika ere arloan dituen zertzo baitekin.
Eta jantziak hor sortuak izan dira?
Bai, jantzi guziak sortu ditugu. Grabatu zaharrekin lan egin dugu, baita ere artxiboetan agertzen diren xetasunekin, baina ala, reinterpretazio lan handia da ere.
Eta nola nork jursi ditu? Nork...
Beraz, bi gara Maritzuliko tailerrean, Claude Iruetagoiena eta biok, eta zorionez lantalde edar bat dugu gure inguruan, voluntarioak, 15-20 inguruko voluntarioak dira, eta egunero, batzuek egunero etortzen dira gure laguntzeko, eta hau garantzia handia du guretzat.
Animaleko lana bada hor, ja, segitzen dugu beraz, pamperukaren ondutik. Bon, hor, hemen txe musikarien txanda beraz.
Bai, musikariak gorri eta berdez jantziak dira, zeren gorri eta berdea dira Baionako koloreak. Eta haien ofizioa da, beraz, iria errepresentatzen dute ere lan egiteko gauza. Danbora, noski, hemen erdian, zeren berak entzuten dugu lehenik karrikan, eta gero musika. Eta tuntuna ere, noski gure gauzak, baita ere bibolina edo flauta ere. Lekukotasun asko ditugu eta tresna, musika tresnak aldatu dira ere, batetik bestera.
Musikarietan, bi gizon bi emazte dira, autu bat da, garaian ola zen?
Autu bat da, zeren pentsatu dugu dantzari eta pertsona segida hori, gaur egungo zerbait balitz bezala. Ea gaur egun pamperuk bat eta 18. mendean pasatu diren pestak aipatzen badugu, noski denak sartuko gira. Beraz, bai autu bat da, bai gizon bai emazteak eta bai denak elkarrekin ematea.
Eta horiek?
Horiek dira hiriko gorputza. Hiriko gorputza da Baiona manatzen dituen pertsonak, beraz hauza beza, eta haien inguruko pertsonak. Eta noski Baionako eliteak dira pizkat, eta familia handienak eta ospetsuenak.
Horregatik jantzi luze hori behar dute beroki luze bat?
Beroki luzea da itxura handiko jantzia. Da haien funtzioa erakusten duenak. Haiek ere pixat lanean dira orain. Beste ofiziala bukatzen denan, kenduko dute. Soineko gorri hori da haien karguaren ikurra, bai zainalea.
Eta hortxe, segitu zaintzina.
Hemen 17. mendetik mendea gainetik pasatzen gara, zeren ez dugu lekurik, baina zerbait oso garrantzitsua aipatu dugu. Uste dugu dela lehen lekukotasuna, dantzariak aipatzen dituena, Baionan, eta batez ere hiria errepresentatzen dutenak. Beraz, 1520 urtean gira, Eleonor d'Autriche etortzen zena, Portugaletik etortzen zena, egiten diogu agera, eta testu tiki bat dugu, bizpairu lehotan aipatzen duena dituen dantzariak, gorri eta berdez jantzita, bon eta gorriarekin eta lumatxuriekin. eta zilintzak dituzte ere. Eta hau garrantzia asko asko du, dakigunez gure dantza oiuturetan ere, eta agian dantzari horiek 1500 eta 1600 mendekoak agian, ez dakit, gure kaskaroten arbasoak dira, aintzindariak dira, ez dakit bat ere, baina hala galderatxo bat posatzen dugu.
Horre interpretazio bat ere egin duzu jantziak sortzen.
Bai, noski, zeren dakiguna da, gorri eta berdez jantziak direla, eta hori, bai, bon, eta gorria lumatxuriarekin. Beraz, dena interpretatu dugu, bai.
Eta han gibelean den emazte hori buru gainean, zaken nola erran behar den, txapel, ubel horretan?
Tontorrak daitzen ditugu. Haiek dira 15. mendea eta 17. mendeko artean baliatu dituzten burukoak, emazteak baliatu dituzten burukoak, oso ezagunak direnak gaur Sorgina eta Mari Domingiren irudiarekin, baina ez dute horrekin loturik. Beraz, agian heldu diren urteetan presentatuko dugu lan zehatz bat, zeren 300, 400 ez dakit zenbait grabatu ezberdin ditugu, horren inguruan, bai, gauza oso zehatza da, baina baita ere nahiko edatua, bai, Bizkaiaren inguruan, eta Bizkaiari aipatzen dut, bai Galiziatik, Landesetako hegoaldean, baita ere Katalunian, eta Nafarroaren azpian ere edatzen den gauza da. Beraz, ala, lantzeatza eginen dugu, heldu diren egun urteetan.
Hor, baduzi, ikerketa bide bat, bobikain, segitzen dugu, beraz, abortxetxa burukoak, eta bandera hori zer da?
Hemen presentatzen duguna azkenik da bidaiaren amaiera, beste aldean etortzen gara gaur arte, eta bandera hori da Miarritzeko bandera. Sortu duguna 2014ean San Martin Ezpata dantzarekin batera, Miarritzen, Maritzuli konpainiak Miarritzen sortu duen Ezpata dantzarekin. Eta hemen, ba, Ezpata dantzaren aitzakiarekin eta adibidearekin nahi genuen aipatu, ba, gaurko bestak, gaurko bai, tradizioa nun den, nola den, eta galdezkatu ere, eta galdetu ere, ea gazteak eta dantzariak haien hiria representatzeko nahia duten, nola egiten alditu ditugun, ba, besta zentzu askorekin, eta batez ere nola egiten aldugun, ba, dantza iraundezan. Eta hau da gure erantzuren bat, zeren erantzun asko dira, eta badakigu gure herrian dantza oso bizia dela, eta zorionez bestak ditugula dantzari lekua emaiteko, eta dala, mugimendu asko dira dantzaren inguruan, beraz zorionez gauza asko gortetzen ditugu.
Jantzian hor bada zakit proposamen bat den, baina galtzak eta gainetik gona denentzat.
Bai, hori da jantzi errituala, azkenean. Maskak ere egiten dute hori. Ez da pertsonaren generoa maskatzeko gauza. Ez, dantzaria bazara, ba dantzaria zara. Eta edo zu, eta ni, eta ez joan, ez errantza, ez dantzaria zara. Eta zure nortasuna galtzen duzu, baina nortasun handiago bat hartzen duzu, zeren dantzaria du beti, hala, itxura handia, eta segitzen du. Badakigu zamaltzaina izaitea maskaradetan, ba, zerbait dela, eta ez bon, bakarrik dantzariren bat. Hala, beraz, gona jantzi errituala da.
Dira ere.
Hemen bukatzen dugu, ezagutzen ditugun dantzariekin, beraz, kaskagotak, bolantak, eta bai bi hor eman ditugu, zeren ba, aurrak ere dantzariak dira, baina horiek dira lekukoak, gaurko lekukoak. Hemen presentatzen duguna, ez da historia bakarrik, da gure baitan etortzen dena. Eta horrekin lan egiten dugu, eta egunero dantzariak horrekin bizi dira. Beraz, ez dira bakarrik lekukotasun oso zaharrak, ez dira bakarrik besta antziak, dira bai Heritage, ez dakit nola gaten den egiazko gauza da, eta gaur egun dantzariak daramate haiekin. Eta bai, zorionez gure bestak eta gure dantzak oso biziak dira, horri esker.
Bon, ebe, ala hor duzue proposamena eta Jon Olaskoaga erran bezala Baionan Kalostran duzue itzordua.
Bai, egunero idekiak gira, goizeko 9:00-tik eguerdi terdira eta gero ordu 14:00-6:00. Hala, egunero Baionako Kalostran.
Eta gero zer, xotoan jarriko dituzu jantzi horiek?
Bai, 14:00-ean bukatzen da erakusketa, beraz 15:00-ean dena bilduko dugu, eta gure lokalean emanen ditugu, baina beste erakusketak ditugu, beraz. Hala, segituko dugu transmisio horren bidea, zeren hau da gure lehen nahia, da transmititzea, dena transmititzea, alduguna federen.
Bo, mil esker, Jon.
Mil esker zuri.